No joo, aloitetaan toiseksi viimeiset demot. Onko täällä alussa mitään ihmeellistä? Ei. Eli ensiksi valuutoilla räplää, mistä kuka haluaa omaan siihen. Se on varmaan M:n kohdalla. Joo, se on hyvä, että on samassa, niin päästään vähemmällä. Mäkelä tuosta. Tuo. Joo. Katsotaan ihan tuolla. Eclipsellä sitä, niin saadaan ajaa samalla. Missäs mun mallitentti oli tuolla? Pakkake. Demo 11, vaikka ei sitä tarvitse tehdä sitä pakkaketa, jos tota luokkaa tehessä sanoo, että se on moisessa pakkakessa rahan vaihto. Joo. Eri pakkaken nimi, demo 11. Otan tuon oven vielä kiinni. Tuossa tulee näköjään semmonen murhe, että mun pitää tuo valuuttaluokka tuolta. Tämä on ainoa miinus siinä, että kun tekee eri tiedostoihin näitä, että nyt yhden tiedoston ottaminen ei riitä. Eli mä joudun vielä tänne tekemään tuon valuuttaluokan. Tämä on ihan oikein tehty, näin se pitää tehdäkin. Valuutta on omassa luokassa niin kuin se pitää, ja sitten mä joudun kähmäämään sen valuutan täältä. Noin. Ja sitten vielä sain jonkun virheen, se oli taas tämä mun pakkakeongelma. Nyt ei ole virheitä, onpas virheitä. Tiedoston sijainti. Nämä tulee siitä, että sä et ole näitä kommentteja kirjoittanut, eli kun sä oot vaan painanut sen täydennän, niin nythän se tekee vaan tämän nimen, mutta sä et ole kirjoittanut, että mikä tämä on tämä. Että sitten päästään eroon siitä virheestä, kun kirjoittaa sen kommentin loppuun. Onko näissä on sama vika näissä toisissa, että tavallaan se dokumentaatio jää siellä kaljun näköiseksi, kun katsoo sitä, mikä dokumentaatiosta syntyy, jos niissä lukee vain se muuttujan nimi ilman sitä selostusta. Mitä valuuttaa vaihdetaan, mihin vaihdetaan. Noin, nyt se tuli onnellinen. Okei. No sitten, että tämä toimisi nyt, niin mun tarvitsee nyt, koska se oli kolmos tehtävä on tässä, niin tätä ei voi varmaan ajaa ilman sitä tiedostoa, onko se silleen? Eli nyt mä katson, missä mulla tämä projekti on. Mun projekti on hakemistossa tuommoinen, hetkinen, location, path, malli. Eli nyt sinne hakemistoon, missä meillä on tämä piste projektiedosto. Jos en mä tee mitään muuta, niin jos mä tähän hakemistoon laitan sen tiedostoon, mitä me tuossa tarvitaan, niin silloin se osaa sen lukea. Eli se on sitten tämä rahayksiköt txt. Eli mä nyt vaikka teen sen näin, että mä teen sen tiedoston tuolta ja kähmään sen tuolta. Eli nyt on sitä kolmostehtävääkin, eli kolmostehtävä luki tämmöisestä tiedostossa sen asian. Ja sen voi ihan nätisti aloittaa sillä tavalla, että tämä on ensiksi kiinteä tämä taulukko siinä ohjelmassa itsessään, ja sen jälkeen kun sen saa toimimaan, niin sitten siirrytään tiedostoa lukemaan, mutta miksei niitä voi tehdä molempia kerralla. Ja nyt se sitten toimii. Tuliko tuosta poikkeus? Minkäs poikkeus se meille viskas? Null pointer referenssin. Desimaali. Tiedostoa ei löytynyt, sanoo joku. Missä se tiedoston nimi täällä kupeeksii? Sä oot laittanut tän tämän poluun. Eli nyt kun sä laitat tänne tämän poluun, niin silloin kerjää kyllä ongelmia. Koska nyt jos tässä on tämä polku, niin se, että sattuuko jollakin toisella ihmisellä varmasti niin kuin samaan polkuun, niin se on aika epätodennäköistä. Että se on varmempi, että näissä tiedostojen nimissä ei olisi näitä polkuja koskaan. Sitten, missä kohti tämä nyt meni, sitten rahanvaihto. Eli nyt sulla oikeastaan olisi ollut paikka siihen, että tämä oikeastaan syy, miksi nämä poikkeukset on tehty. Kaikki muut virhetilanteet voitaisiin käsitellä niin yksinkertaisesti, että meillä olisi vain aliohmia, jotka tekee jotakin ja sitten kertoo, että onnistuiko ne vai eikö onnistunut. Esimerkiksi niin kuin tänään tehtiin niitä oikeellisuustarkistuksia luennolla, että aseta hetu, niin jos se onnistuu asettamaan, se palauttaa, että joo onnistu, tai jos se ei onnistu, niin se kertoo, että ei onnistunut. Mutta muodostajan kanssa tulee ongelma, että nyt kun tämä tässä muodostetaan, niin muodostajahan ei voi palauttaa yhtään mitään. Ja minun kuvitelmien mukaan se on suurin syy, että miksi siihen on niin kuin siihen poikkeuksiin lopulta pitänyt mennä. Että kun muodostaja ei voi mitään palauttaa, niin jollakin tavalla se pitää se asia kertoa. Ja tässä kohti voisi ihan hyvin nyt mennä sillä tavalla, että jos sä haluat lukea tässä muodostajassa, henkkohtaisesti en pidä hirveän hyvänä sitä, että muodostaja lukee tiedostoja, koska sitten siitä on vaikea tehdä sitä jatkokäsittelyä, että se olisi ehkä parempi, että tämä ensiksi loisi itsensä ja sitten erikseen sille metodi, jossa sanotaan, että lue tiedosto. Ja silloin se voisi selkeästi palauttaa tiedon, että en onnistunut, ja sitten me voitaisiin lopettaa. Koska nythän tämä on niin kuin ongelma, että meillä ei ole mitään järkeä jatkaa tätä ohjelmaa, jos tämä tiedostoluku epäonnistuu. Eli nythän kun tiedosto ei löytynyt, niin meille kävi sillä tavalla, että se sillä muodostajassa yrittää avata tämän skanneritiedoston tässä. Ja sitten se ei onnistunut, niin me mennään tuonne catchiin. Se tulostaa, tuon tiedosto ei löytynyt system outtiin. Tuossa voisi miettiä, että tulostaako sen system erriin, niin se on periaatteessa sitten ohjattavissa muualle. Ja sitten me mennään tähän seuraavaan riviin, eli scanner has nextline. Ja tämän kanssahan meillä tulee ongelmia, että jos sitä skanneria ei saatu tuosta tehtyä, niin tuo ei onnistu. Sitten sulla tämä skanneri on nyt attribuuttina tässä luokassa. Tartteeko se olla attribuutti? Eli tarviiko se tätä skanneria enää yhtään sen jälkeen, kun tästä muodostajasta tullaan pois? Eli jokaisen attribuutin kohdalla pitäisi vakavasti miettiä, että tarviinko mä tätä oikeasti missään muualla kuin yhdessä ainoassa paikassa. Jos mä tarviin sillä yhdessä ainoassa paikassa, niin se on sen paikan lokaalimuuttuja, eli siirretään joka tapauksessa tämä skanneri tänne ainoaseen paikkaan, missä sitä käytetään. Ja mikä sillä nyt hermostuttaa sitten? Sitten ei tietenkään ole privatea, kun se on lokaalimuuttuja, niin se on private ilman muuta. No nyt sitten tässä tuleekin tämä, mikä me oikeastaan, eli tavallaan osan tuosta ongelmasta saisit nähnyt vähän paremmin kuin taas sun lokaalimuuttuja, koska nyt meille tulee se ongelma, että meille saattaa käydä sillä tavalla, että tämä on epäonnistunut, ja sen jälkeen, niin kuin se tässä sanookin, että voipi olla, että tämä skanneri ei ole tässä kohti alustettu. Eli tämä varoittaa sitä null pointerista oikeastaan, mikä meille äsken tuli, että kun se skanneri jäi alustamatta, niin me päästään tänne asti, ja nyt se ei päästä edes meitä eteenpäin tässä asiassa. Valuuttatiedosto. Tämä on muuten sama juttu, että tätä valuuttatiedostoa ei tarvita missään muussa, niin sekin kannattaa olla ilman muuta täällä lokaalina muuttujana. Ja sillä taas se private pois sieltä. Noin. No tuosta se varoittaa meille sitten sitä, että skanneria ei ole ehkä sulettu. Eli nyt aina kun me käytetään näitä tiedostokäsittelyjuttuja, niin siihen piti aina liittyä se close. Ja helpoin tapa hoitaa se close on nyt sitten sillä, että käytetään sitä try with-lausetta tässä. Eli laitetaan toi skanneri tähän lokaaliksi muuttujaksi. Try withillä luodaan tämä. Sitten tuo, tämä catch heitetään tänne ihan loppuun, eli koko tämä asia jää tähän try withiin, ja nyt tuo skanneri on mulla kahdesti esitelty, sen takia se sitä uikuttaa. Ja niin puuttuu tuon try withiin, tuo sulku puuttuu noin. Niin silloin me päästään tuohon tilanteeseen. No, ihan täysin tämä ei vielä meidän ongelmia korjaa, mutta mä veikkaisin, että se null pointer jää meillä pois siitä nyt, kun se ajetaan. Eli syötä määrä ja valuutta, mutta nyt meillä ei ole yhtään valuuttaa sille. Eli se tiedoston lukeminen ei onnistunut, mutta se jatkaa tätä ohman läpikäyntiä. Ja tämä ehkä ei ole hyvä, että tämä jatkaa sitä ohman läpikäyntiä. Ja tässä voitaisiin harkita sitä, että otetaanko me täällä sitä poikkeusta kiinni ollenkaan, vaan annetaanko me se vuotaa ulospäin, vai tulostetaanko me täällä tämä juttu ja sitten heitetään poikkeus. Mä melkein kallistusin tässä sen kannalle, että ei oteta täällä sitä poikkeusta kiinni, koska tässähän ei ole mitään käyttöliittyvää asiaa tässä rahanvaihon muodostamisessa. Niin silloin periaatteessa on fiksumpi, että me ei tulosteta näyttöön, koska mä voisin samaa rahanvaihtoa käyttää vaikka semmoisessa graafisessa käyttöliittymässä, ja siellä ei tämä system out toimi yhtään. Niin silloin tämä tulostus on parempi jättää sille, joka se osaa tehdä. Eli silloin mä voisin tehdä tämän sillä tavalla, että mä sanoisin tähän rahanvaihon muodostajaan, että tämä päästään siihen mun alkuperäiseen puheenvuoro, eli tämä rahanvaihen muodostaja voi heittää meille poikkeuksen file not found. Ja lisätään se tänne kommentteihin. Sitten periaatteessa meille voisi tulla tässä Nextlineessä ongelma, että ei toimi, eli mä voisin periaatteessa laittaa tähän vielä, että tämä voi heittää myös IO-exceptionin. Ja se ei salli mun kirjoittaa tuohon IO-exceptionia, koska eikö tämä Nextline heitäs? Ei kun Nextline ei heitä näköjään poikkeusta, joo. Mä en muista ulkoa näitä, kun jotkut näistä lukuoperaatioista heittää poikkeusta ja jotkut ei heitä poikkeusta. Okei, tuo ei heitä sitten poikkeusta, niin mennään tuolla tavalla. Ja sitten otetaan tämä catch kokonaan pois täältä. Eli ei catchata täällä sitä asiaa, vaan jätetään tämä semmoista, tämä yrittää sitä lukemista. Se sulkee sen ihan varmasti sen tiedoston, jos se saa sen luettua, koska se on tässä try withissä. Ja sitten kun se on sen sulkenut, niin me lähdetään täältä pois. Tai jos se epäonnistuu tässä tiedoston avaamisessa tässä kohti, niin silloin tämä heittää tuon file not found exceptionin, ja lisätään se sinne, missä me sitä tarvitaan, eli lisätään täällä tämän rahat ympärille tuo, eli yritetään täällä sitä lukea, tuon rahanvaihtoluokan luomista, try, ja sitten laitetaan tuohon se kätsi, ja mistä se nyt tulee murheelliseksi? Enkö mä enää puskenut joskus pois? Niin tuolta puuttuu tuosta esimerkiksi aaltosulku. No nyt on sitten se, mitä se tuossa ilmoittaa ihan asiallisesti, että voi käydä sillä tavalla, että jos mä tuun tämän kätsin kautta kuleen, niin silloin tuo rahat jää alustamatta ja meille kävisi huonosti. Eli nyt pitää harkita, että mitä me tehdään siinä tapauksessa. Joko me alustetaan tuo rahat toisella tavalla, tai sitten me ihan kylmänviileesti lopetetaan tämä koko ohjelma tähän, koska me ei kyetä muodostamaan tuota rahanvaihtoa, niin me tulostetaan se virheilmoitus. Ehkä ne virheilmoitukset voisi tulostaa sinne system erriin. Ja sitten jos se onnaa se juttu, niin silloin se rahat on alustettu ja sitten me jatketaan tällä systeemillä niin kuin se tuossa onkin. Kuka ties, mistä tämä vika johtuu? Tuo Suomen alkuperäinen valuutta on vähän nyt raiskattu tuossa. Ja se ei välttämättä ole hänen vika, vaan tämä mun editori tässä koneessa oletuksena niin, että se tekee niitä pommeja. Eli tämä on nyt, korjaantuukohan se tuolla, että mä sanon noin ja tein sen verran muutosta, että mä saan sen talletettua. Kokeillaanpa sitten ajaa uudestaan. Ja nyt se on nätimpi. Eli se mun editori tekee niitä pommoja oletuksena. Mä en muista ikinä vaihtaa sitä. Oikeastaan mä en tätä konetta käytä niin kuin juuri muuta kuin täällä, niin sitä ei tule sille ehjättyä käyttökuntoon. Okei. No nyt mä sitten sanon, että syötä maara ja valuutta, eli nyt mä haluan vaikkapa 5 euroa muuttaa markoiksi, niin se on noin paljon markkoja, vähän desimaaleja paljonlaisesti, että niitä voitaisiin vähän vähentää tuosta. Ja sitten mä haluan muuttaa vaikka ottaa 1 ruotsin kruunun markoiksi, niin se on sitten 60 senttiä. Sillä valuuttataulukolla, mikä meillä täällä oli kirjoitettuna, eli nythän tämä ei välttämättä ole ajantasainen. Että nyt seuraava vaihehan olisi, että me vaihdettaisiin se, että tämä luettaisikin sieltä, missä se valuuttataulukko ylläpidetään netistä. Ja meillähän on metodeja, että lue netistä listaan, että me voitaisiin semmoisella tuo lukaista tuolta. Okei, eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että tuonne rahat, mikä se rahat olikaan. Rahat oli luokka, mikä oli tehty tästä. Sen sisällä on valuutat arreilisti. Eli nyt tämän sisällä tavallaan on se taulukko. Nyt se taulukko vaan arreilisti, mutta sen voidaan hyvin kuvitella taulukoksi arreilisti. Eli siellä sisällä meillä on ne valuutat luettuna. Ja sitten jokainen valuutta osaa tiettyjä temppuja, mitä temppuja ne valuutat osaakaan. Jokaisella valuutalla on tiedossa oma nimensä, se kurssi, millä se muutetaan. Sitten se voidaan synnyttää noilla tiedoilla. Siltä voidaan pyytää se nimi ja siltä voidaan pyytää se kurssi. Tuossa kohti voi miettiä sitä, että tarvitaanko me sitä. Okei, ehkä jossakin tulostuksessa voidaan tarvitakin tuota. Mutta voisi jopa harkita, että se muutos annetaan tälle valuuttaoliolle. Eli voisi ajatella semmoistakin, että tämä valuuttaolion tehtävä, että tälle killutetaan nyt se viitonen ja sitten tämän tehtävä on sitten päättää, että paljonko se on siinä valuutassa, mitä nämä kaikki edustaa. Eli tämä koko hommahan pohjautuu nyt sitten siihen, että meillä on tämä markka, se pohjavaluutta. Ja jos me haluttaisiin muihin valuuttoihin muuttaa, niin meidän pitäisi vaihtaa tähän se toinen valuutta ja sitten sen kurssi on 1, niin kuin itseensä nähdään, ja sitten ne muut valuutat kirjoitetaan, että miten ne on suhteessa siihen valuuttaan. Eli jos me teemme euro vietäisiin ensimmäiseksi niin, ja markka siirrettäisiin tänne, niin tähän pitäisi tulla sitten tämän käänteisluku, että saataisiin se toimimaan. No niin, nyt että tämä on valuuttaa luokka, joka oikeastaan tee mitään muuta kuin jakaa tätä nimeä ja kurssia. Että sille periaatteessa voi antaa enempikin tehtäviä, jos haluaa. Tuo IO exception tuonne tuli äsken, kun mä lisäsin. No niin, ne on luettu sinne tiedostoon meille. Sitten ruvetaan käyttäjältä kyselemään tuota syötettä ei tarvitse varmaan alustaa tyhjäksi, koska oikeastaan näittenkin lokaalisuus nyt, niin nämähän kaikki on tuolla silmukassa tarvittavia muuttujia, niin ne voitaisiin esitellä täällä silmukan sisällä. Ja tätä syötettä ei tarvitse alustaa, koska se tuossa saa uudestaan arvon. Eli tämä voisi ihan hyvin olla sillä tavalla, että tuo syötemuuttuja esitellään vasta tuossa. Sitten syöte pilkottu. Tuonkin muuttuja voi esitellä periaatteessa sitten, kun se tarvitaan. Ehkä kokonaisuutena, mitä olen tässä tehnyt, niin ne ensiksi oli attribuutteina semmoisia, mitkä on sun lokaaleja muuttuja syytä olla. Ja nytten osa näistä muuttujista niin kun pikkasen liian isossa skoopissa, eli niiden lokaalisuus oikeastaan tässä silmukan sisällä. Että ehkä siihen tyyliin semmoista, että viedään enempi vaan niitä muuttuja sinne kohtaan, missä niitä varsinaisesti käytetään. No niin, sitten valuutta, ket, valuutta, markka. Get valuutta, markka. Eli tämä get valuutta etsii sieltä nyt semmoisen valuutan, jolloin tuo nimi ja palauttaa sen. Jos se ei löyä, niin palauttaa nullin. Okei. Miksi sieltä etsitään markka? No katsotaan. No sitten käyttäjältä kysytään ne tiedot. Tuo syöttökysy hoitelee sen homman. Siinä ei tarvitse miettiä sitä, että mitä siinä tapahtuu. Sitten me voitaisiin siihen tehdä periaatteessa semmoinenkin, että jos se on loppu, niin me lopetetaan, mutta tuossa nyt voisi tehdä silläkin tavalla, että jos se on tyhjäkin merkki, on, niin silläkin voisi lopettaa, vaikka sitä ei ole siinä tehtävämäärityksessä pyydetty, niin tämähän nyt ei ole tietenkään. Eli jos se on tyhjä merkki, on jotain loppu, niin sitten voidaan lopettaa tuo. Ja miksi ne kirjoitetaan näin päin? Ne kirjoitetaan näin päin sen takia, että jos tämä syöte olisi, jos me testataan, että syöte.equals jotakin, ja syöte sattuisi olemaan nulli, niin silloin se kaatuisi siihen, että tämä on tavallaan semmoinen suositus siitä, että ei tarvitse testata, että onko tämä syöte nulli, koska sitten jos syöte on nulli, niin ei se ole ainakaan yhtä suuri kuin tyhjä merkki on. mutta ei tuolta syöttökysyltä ei voi tulla nullia, että tämä oikeasti ei ole ongelma tässä. Se kääntäjä taitaa huutaa, jos se kirjoitetaan toisinpäin. No niin, jos se halutaan lopettaa, niin lopetetaan, eli katkaistaan tuo silmukka. Ja tuossa voi miettiä, että onko se break vai returni, koska täällä ei sitten enää ole mitään jatkoa täällä while-silmukan jälkeen, niin tuossa voisi ihan yhtä hyvin lukea returnikin. No sitten pistetään se palasiin siitä välilyönnin kohdalta se, mitä käyttäjä syötti. Eli jos käyttäjä syöttää sinne 5 €, niin silloin meillä on toisessa palassa 5 ja toisessa palassa 1 €. Jos niitä palasia on 2, niin silloin me voidaan lähteä niitä käsittelemään. Jos ei siinä ole 2 palasta, niin silloin tuossa käy silleen, että mä en sitä saa välttämättä tietääkään. Eli jos mä annan tänne, että 4 ja painan returnia, niin siinä voisi miettiä sitten, että ton length on 2 else-kaverina, vaikka mä elsissä yhtään tykkääkään, niin siinä olisi voinut ehkä harkita, että tulostaako siinä sitten, että anna myös tuo valuutta. Tai sitten toinen vaihtoehto, että jos se length on 1, niin käytetään sitten jotain oletusvaluuttaa siihen tilalle. No nyt kun mä syötän ensimmäistä lukua, niin on vaikea keksiä, mikä täällä olisi oletusvaluutta, mutta heti jos mä olisin kerran, eli jos mä olisin yhden vaihon tehnyt tässä sillä tavalla, että nyt se sammuu, kun mä tein siihen sen tyhjästä sammuttamisen. Eli jos mä yhden vaihon tekisin täällä vaikka 3 €, niin nyt periaatteessa voisi tehdä sillä tavalla, että toi mikä äskeisestä valuutasta jäi tuohon, niin jos mä annan sitä valuuttaa, niin se käyttäisi sitä. No, se liittyy vähän ensi kerran demotehtävään. Eli jos niitä on 2, niin silloin me voidaan turvallisin mieli ottaa sieltä se pilkottu 0, missä oli se mun äskeisessä syötössä 3. Siitä tehdään reaaliluku. Jos ei siitä tule reaalilukua, niin se palauttaa 0. Eli tässä nyt ei käy vahinkoa, jos mä teen tälle sillä tavalla, että mä laitan tähän kissat euroiksi, niin silloin tuo ensimmäinen palaa, niin kuin se tuolla erota doublella tehdään, niin se tuottaa meille tuon oletuksen, eli nolla, eli sitä nyt ei mene rikki tämä ohjelma. Ja sitten se lähtövaluutta löytyy nyt nätisti sitä toisesta paikasta, ja tämä me uskalletaan tehdä hyvällä omalla tunnolla, kun me ollaan testattu tuota kakkosta vastaan tuo. Sitten me kysytään siltä valuutalta, että löytyykö meiltä tämä valuutta. Ja jos ei sitä löydy, niin surkea juttu, tulostetaan, että tuommoista ei löydy. Mä aina hukkaan se ikkuna, missä tämä ajo oli. Eli jos mä sanon tässä vaikka, että ollaan vaikka Uuraisilla käymässä, niin 3 oravan nahkaa, niin sitä ei tässä tunneta ollenkaan. Toivottavasti kukaan ei ole Uuraisilta. Eli sitten tultiin tuohon kohtaan ja muuten me tullaan tuohon kohtaan, jatketaan. No sitten semmoinen pikku tehokkuusjuttu. Eli me just kysyttiin siltä rahoilta, että etsi semmoinen valuutta, missä lukee euro. Ja me löydettiin se, eli kun se palautti eri suuri kuin nulli. Niin sitten me käydään heti uudestaan etsimässä se sama asia sieltä. Eli tuossa kohti nyt kannattaisi tehdä se haku niin kuin yhden kerran ja käyttää sitä apumuuttujaa siinä, eli tehdään sitä sillä tavalla, että valuutta, mistä, eli se on se, mistä muutetaan, niin haetaan se tieto tuohon ja sitten testataan sitä. Ja nyt meidän ei tarvitse tuossa tehdä uutta hakua. Eli jos tuo olisi hirveän iso tuo valuuttalista, niin tämä äkkiä niin kuin puolittaisi sen ajaa, mitä siinä käytetään tässä ohjelman tuossa kohdassa. Toki akateeminen kysymys, koska suuri osa käytettävästä ajasta menee tähän, mitä se ihminen räpeltää nyt, syöttää niitä numeroita, että tällä niin kuin, sille ei ole käytännön merkitystä, mutta sitten jos meillä rupeaa ongelmat isonemaan, niin silloin kannattaa miettiä, että teekö mä niin kuin saman kutsun 2 kertaa peräkkäin. Eli nyt kun mulla on sillä, mistä apumuuttiossa oli tuo, niin käytetään sitä. Eli sitten tuossa on se mun kirjoittama rahamäärä, sitten se lähtövaluutta, eli mä kirjoitin vaikka euro siihen, se on tossa, ja sitten tulostetaan on-merkki, ja sitten käydään kysymässä sieltä rahoilta, että et viittis muuntaa mun euroja markoiksi, mitkä oli tuolta otettuna, ja sitten se rahamäärä, ja sitten markkoja. Ja se tulostui vähän tuossa tiukasti kiinni tuo markkoja, niin tuossa voi harkita, että lisättäisikö tuohon välilyönti, eli vaikka 3 euroa, niin se markkaa vähän ahtaa olosi tuossa, eli tuossa voisi harkita, että tulostetaanko siihen tuo. Joo. No sitten se, että se ei tulostaisi niin pitkästi, niin me voitaisiin tähän moukaroida sen verran, että laitetaan tuohon, että tämä tekeekin print F:n. Ja sitten ensiksi on se mun kirjoittama rahamäärä, ja rahathan eritetään 2 desimaalilla, eli print F:hän meidän pitää kirjoittaa niin kuin se formaatti, kuinka tehdään. Me voitaisiin sanoa, että 5.2 floattina tulostetaan ensimmäinen luku, sitten tulostetaan välilyönti, sitten tulostetaan se valuutan nimi, se on merkkijono, sitten tulostetaan on-merkki, sitten tulostetaan 5.2 formaatissa se seuraava reaaliluku sieltä, sitten tulostetaan se markkaa sieltä merkkijonona ja sitten vielä rivinvaihto. Ja sitten laitetaan tänne, että ensimmäisen prosentin kohdalle menee rahamäärä, toisen kohdalle lähtövaluutta, 3 prosentin kohdalle menee tuo, mitä tämä rahat muuna valuutta palauttaa, ja sitten 4 kohdalle meille menee tuolta tuo markkaa, ja nyt mä en tarvitse sitä välilyöntiä, koska se välilyönti on tuohon kohti piilotettuna. Eli loppupelissä se tulee jopa melkein vähän lyhkäisemmäksi, ja nyt me saadaan hallittua tuo tarkemmin tuo tulostuksen muotoilu. Eli nyt jos mä pistän 3 euroa, niin mulla jäi vähän prosentteja pois sieltä. tuosta jäi prosentti pois ja tuostakin jäi prosentti pois. Sen takia se tulostui rumasti. Eli 3 euroa, niin silloin se tulostaa, että 3 euroa. Ja nyt se 5,2 tarkoitti sitä, että koska tästä ei tullut 5 numeroa täyttävää yhteensä tuosta 3 eurosta, niin silloin se pisti sen eteen välilyönnin. Eli tarkkaan ottaa, siinä olisi 4,2 riittänyt pistää formaatiksi. Että ehkä se on parempi, mutta jos mä tulostelen näitä asioita alekkaan, niin silloin se kannattaa sitten pistää ehkä vähän isommat siihen, niin isommatkin numerot mahtuu. No sitten meiltä puuttuu vielä toi etsit ajettiin kattoki äsken. Eli muunan valuutta puuttuu vielä, eli rahalle sanotaan, että muunan valuutta. Ja nyt se kysyy siltä toiselta valuutalta, että paljonko se lähtökurssi on. Ja sitten se rahamäärä kerrotaan sille ja sitten se jaetaan sillä loppuvaluutan kurssilla. Ja tämä loppuvaluutan kurssihan on nyt aina 1 tässä tapauksessa. Mutta se saisi olla tässä, jos haluaisi, niin joku muukin, mutta sitten nämä suhteet pitäisi olla oikein. Että tämä on vähän riski, jos tuossa ekassa valuutassa käyttää muuta kuin 1, niin silloin sitä ei sieltä ihan perushinnastossa saa otettua. Että tämä kai melkein aina on. No miksei sillä voisi vaihtaa toiseenkin valuuttaan. Siinä vaan pitää muistaa, että se valuuttojen ristiinvaihtaminen ei mene näin nätisti kuin tästä kuvittelisi, että muuttaa sen niin kuin euroiksi sitten, markoiksi sitten markoissa dollareiksi, koska jokaisessa vaihossahan oma vaihtokurssinsa. Ja jos se toimisi silleen nätisti, niin siinä pääsisi tienaamaan rahaa niillä vaihoilla, kun ne tekisi oikeana ajahetkenä, mutta sitähän ei saa silleen tehtyä. Joo. No se, että onko tämä jakolasku tässä vai onko tämä siellä valuutan puolella, niin se on jonkun verran makuasia, että ihan okei näin. Ja testejä on tehty tänne muuten kivasti, mutta nyt tämän testin ongelma on siinä, että tämä rahayksikö TXT, jos mä käyn muuttamassa tuota sisältöä, niin silloinhan nämä testit ei toimi. Eli se tekee kaikkien tiedostoja käyttävien ohjelmien testaamisen vaikeaksi, että mistä mä voin tietää ihan varmasti tämän testin aikana, kukaan ei ole laittanut erilaista valuuttataulukkoa tonne. Ja sen takia käytännössä nämä testit melkein pitää tehdä niin, että tämä testi itse tulostaa sinne jonkun temppitiedoston, jonne se laittaa just semmoiset valuuttatekstit, kun se haluaa, ja sit me voidaan ehdottomasti niitä varten vasten verrata noita testejä. Eli tämä on se tiedostoja käyttävien ongelma, että testien pitäisi itse kirjoittaa ne kaikki. Testit ei voi luottaa minkään tiedoston olemassaoloon. Joo, siitä kysyttävää. Ja siinä taulukkoversiossahan ei ole muuta eroa muuta kuin tavallaan tämä tiedoston lukemisvaihe sitä. Lukemisvaihe sitä puuttuu, että ihan samanlainen tiedosto siellä voi olla. Ja molempia voi yhdistää sillä tavalla, että tämän retunnin tilalle voisi olla semmoinen, että tämä rahat tässä luotaisi jollakin tavalla, eli se luotaisi jonkunnäköinen olio siitä, jossa on jotkut oletusvaluutat. Ja sitten jos me saadaan ajantasaisempaa tietoa tuota tiedostosta, niin käytetään sitä, mutta jos sitä ei ole olemassa, niin käytetään sitten sitä oletustiedostoa. Tästä. Mitä tarkoittaa versio 1? Heti ekalla putkeen, niin. Joo. Näissä get-valuutoissa voisi harkita sitä, että olisiko tässä equals ignore case. Että ei haittaa, kirjoittaako se käyttäjä isolla vai pienellä niitä. Niin pikkujepulla tässä voisi oikaista. No sitten toinen, mitä voisi vielä harkita semmoisessa käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi, niin olisi se, että mä saisin kirjoittaa vaikka 5e tuohon. Eli se etsisi tältä semmoista valuuttaa, joka starts with, eli tuon equalsin kohdalla käytettäisikin starts with ja sitten vielä sopivasti se ison kirjaimen tunnistaminen siinä, niin silloin mä saisin kirjoittaa näin. Nythän se ei löyä sieltä sitä eetä. Niissä lyhennysjutussa on semmoinen ongelma, että jos siellä on monta samalla tavalla alkavaa valuuttaa, niin siinä voi tulla sitten ristiriitoja äkkiä, että se pitää miettiä, että ymmärtääkö meidän käyttäjä, että jos siellä on kaksi e:llä alkavaa valuuttaa, niin jos se kirjoittaa 5e, niin se sitten ottaa se ensimmäisen e:llä alkavan. Tai sitten meidän pitäisikin kirjoittaa se enempi logiikkaa, että jos siellä on kaksi, että ensimmäisestä me ei vielä pysähdytä, vaan katsotaan, että jos löytyy toinen, niin sitten me sanotaan, että tämä ei ole yksikäsitteinen. Jos löytyy vain yksi kaiken etsimisen jäljiltä, niin sitten me käytetään sitä. Joo, onko siitä? Ihan tämmöisiä hyviä asioita, mitä tästä tuli näköiselle, että mä en ole muistanut tästä hirveästi puhua, että miten me muodostajaa käsitellään, ja nyt tuohon tuli ihan hyvä esimerkki, että miten sitä muodostajaa pitäisi käsitellä. Ja sitä ei voida millään muulla tavalla käsitellä, koska sieltä ei tule sitä paluarvoa. Se ehkä mun mieleisempi tilanne olisi ollut tässä se, että luodaan joka tapauksessa tuo rahat, ei lueta tiedostoa, vaan sitten erikseen täällä seuraavalla rivillä yritetään lukea se tiedosto, ja sitten me voidaan niin kun vaikka käyttää niitä paluarvojakin siinä sen virhekäsittelyn tekemiseksi. Joo, seuraavaan. Listaa kaikki, kenelle. Pitäisi olla yksi tämän kurssin lyhimpiä demotehtäviä, siltä itse kirjoitettujen rivien määrällä mitattuna. Keneltä ne on? No on niin lyhyt, että näytä omaan sitten. Missähän ne on? Mikä sillä muuten vielä on väärin tuossa? Demo 10 on jäänyt mulle joku valitus. Mä en tykkää, että tuolla on valituksia ne. Pitäisi saada piettyä aina puhtaana nuo, koska jokainen valitus on yleensä merkki siitä, että joku siellä on ongelmana. Vastaukset tuolla. Demo 11. Listaa kaikki. Eli se, mitä sinne ollaan lisätty, niin ollaan lisätty, että jos se on hakemisto se, minkä kohdalla ollaan, eli ilman tätä riviä, mitäs mä nyt tämän tekisin? Ilman tätä riviähän se periaatteessa tulostaa siinä tietyssä hakemisessa olevat kaikkien tiedostojen nimet. Mutta nyt me kysytään siltä, eli me ensin pyydetään sieltä tietystä hakemisessa, missä me ollaan, kaikki nimet, mitä siinä löytyy. Eli tuo vastaa periaatteessa sitä, kun mä teen täällä dir, niin tuo, mitä tuossa saadaan, niin oikeastaan tämmöinen informaatio, eli kaikki nämä. Ja nyt kun mä pyydän niitä nimiä, niin mä saan sieltä noita. Ja nyt kun mä kysyn, että onko joku hakemisto, niin mä saan tuon vastauksen tuosta. Eli piste project esimerkiksi ei ole hakemisto, rahayksikö TST ei ole hakemisto. Eli nyt kun mä menen näitä läpi tästä, niin jos se on hakemisto, niin muhan pitäisi mennä katsomaan, mitä tällä hakemiston sisällä on. No kuka sen osaa tehdä? No mehän ollaan just tekemässä sitä, joka osaa tehdä sen, että mitä hakemiston sisällä on. Eli jos se, minkä kohdalla me ollaan menossa, on hakemisto, niin silloin mennään katsomaan, mitä siellä hakemistossa on. Ja sehän me saadaan tehtyä just tällä, mitä me ollaan itse tekemässä, koska se menee hakemistot läpi itse. Sinne viedään tämä meidän tiedosto, mikä kohdalla ollaan, ja sitten samalla maskilla mennään kuin aikaisemminkin. Tuota mä en ymmärrä, että minkä ihmeen takia mä oon tossa tehnyt. No, tää on varmaan niin vanha malliesimerkki, for eachia ei ollut olemassa. Eli totta kai tää nykypäivänä kannattaisi mennä tuolla for eachillä. Eli käydään ne kaikki nimet sieltä läpi, ja jos se on hakemisto, niin käydään sillä hakemistossa. No, se hoitaa sen, mitä sitä hakemista tulee. Eli nyt kun tämä ajetaan, niin oho, tulostus tuli tänne. Eli nyt kun se ajetaan, niin se viuhtuu tämän koko mun levyn läpi siitä, siltä tasolta, missä mä aloitin sen. Eli tuolla vastaushakemistossa on Glasspathia ja Pisteprojektia ja joitakin muita nimiä, näköjään astiat, PNGtä, mutta sitten siellä on BIN-hakemisto, minkä alta löytyy demo-hakemisto, minkä alta löytyy D1-hakemisto, minkä alta löytyy tommonen tiedosto, ja D1 alta löytyy tommonen tiedosto. Ja jos se meidän kohdalla oleva nimi ei ole tiedosto, hakemisto, niin siinä tapauksessa me kysytään sitä nimiä, katsotaan se, että vastaako siihen meidän maskiin, mikä on annettu. Eli jos mä haluaisinkin etsiä sieltä vaan kaikki, vaikka Java loppuisi, että mä voisin sanoa, että tähti.keno.java pitäisi sanoa, kun meillä on regular expression tuossa käytössä. Ei kun piste tähti keno piste pitäisi sanoa, että mä löytäisin ne Java-tiedostot. Eli sitten on pakko olla piste ja sitten on pakko olla teksti Java. Mistä se ei tykkää? Sen takia, kun se keno pitää kenottaa, että se saadaan sinne regular expressionille menemään. Niin nyt se tulostaa mulle vain Java-nimisiä tiedostoja, kaikki mitä mulla on tästä hakemisesta alaspäin. Eli jos se mätsää siihen meidän hakuehtoon, niin siinä tapauksessa tulostetaan sen tiedoston canonical path, eli se on tämä koko nimi sitä, mitä ikinä siinä nimessä onkaan. Toki me olisi voitu tulostaa sitä pelkkä se nimi, mutta sitten me ei ehkä niin helposti nähtä sitä, missä hakemistossa se on, että se hakemisto olisi voinut sitä aikaisemmin tulostaa. Ja nyt vähän huonosti se hoidettu IO-exceptionit, niitä ei pitäisi tulla tässä, mutta olisi ne tietysti voinut tulostaa sen. Joo, eli periaatteessa tämä yksi rivi lisättiin sinne. Että jos se on hakemisto, niin mennään se hakemisto tulostamaan. Siitä kysyttävää. Ja tämä, miten se toimii, niin se kannattaa yrittää niin kuin miettiä itse, että mitä siinä tapahtuu, koska tuo rekursio on aika tehokas tapa ratkaista joitakin ongelmia, kuten esimerkiksi siinä sakkitehtävässä seuraavissa demoissa. No, tuo nyt on aika tuommoinen henkilökohtainen ongelma, tuo tehtävä. Siellä on jollakin ollut sillä tavalla, että kun pääikkunassa klikataan uusi oppilas, niin siitä mennään se action listeneri juttu ja siellä on menty sitten lisää oppilaaseen ja siellä on sitten luotu uusi oppilas ja rekisteröity se ja vastattu sinne jotakin juttuja ja sitten se on tullut valmiiksi siinä. Onkohan nämä sisennykset mennyt väärin tässä? Olisikohan nämä väärin ihan tämän mun näyttimen takia, koska nuo todennäköisesti tehdään jo oli ne. Onkohan tuo, jos se on se, onkohan tuon ton? Mä en ole ihan varma, pitäisikö tää olla ton swingin tasolla, eli se on tuossa vastaa tasolla tuo apuope lisää. Melkein veikkaisin, että se menee noin. Joo, mutta siitä saa sitten, kun tuommoisia tekee, niin jonkunnäköisen kuvan siitä, että minkälaisen reitin tämä kulkee jonkun asian tekemiseksi. Ja joskus se on ihan terveellistä tietää, että joku asia, mikä vaikuttaa mitättömältä, niin se voikin olla aika paljon loppupelissä kutsuja, mitä siinä tapahtuu. Funktion minimi, kenen minimi? Mistä? Toivonen. Onko sulla muita? Pääseekö samalla? Samalla muita. Miksi sen nimi on Integro? Jos minimiä etitään, niin sehän on. Eli funktion minimiettimiseksi, niin, on tehty tuommoinen yleiskäyttöinen funktio nimeltä funktion minimi, jolla viedään parametrina se funktio, mikä minimiä etitään, sen välin alkupiste ja loppupiste, miltä väliä etitään, ja sitten vielä se, että kuinka tiuhaan sitä tsiikaillaan. Tsiikaillaan ja 10 000 löytää jo aika hyvin sieltä. Ja nyt, että me voidaan viedä sinne tuo parametrina tuo funktio, niin me tarvitaan sinne joku rajapinta. Eli me on sanottu, että meillä on rajapinta. Rajapinta, josta löytyy aina F-niminen metodi, ja se palauttaa jokaista doublea kohti doublen pihalle. Ja sitten siitä on yksi toteutus tehty vaikka sinifunktiolle sillä tavalla, että se toteutus on semmoinen, että kun me kysytään, että paljon se x on siinä pisteessä, niin me kysytäänkin sitten matkirjaston siniltä, että mikä se on siinä pisteessä, ja sitten on tehty samanlainen polynomi kuin siinä on luentomonisteessakin. Ja nyt tämä minimointi on sitten sitä, että tässä tulee se funktio parametrina, käydään periaatteessa kaikki pisteet läpi, heitetään joku alkuarvaus, kun me etsitään pienintä, niin pistetään semmoinen alkuarvaus, minkä kuka tahansa voittaa. Eli arvellaan, että pieni on maailman suurin luku. Ja tämä pistealustus on musta nyt tässä tarpeeton tuo. Koska tätä pistettä ei käytetä koskaan tuota sijoitusta, niin se vaan vähän hämää siinä. Eli ei kannata sen takia alustaa, että näyttäisi alustetulta, vaan pitää miettiä, että teekö mä sillä alustetulla arvolla mitään. Siinä sulla oli sama juttu jossain kohti, että turhaan annettiin jollekin arvo, josta ei koskaan käytetä. Vähän sama juttu kuin äskeisessä, että periaatteessa tämä piste on, voisi olla oikeastaan, sitä ei käytetä missään muussa kuin tässä silmukan sisällä, niin tuo voisi olla tuolla esitelty. Nyt naapurin poika kipittää teille sanomaan, että nyt sä luot uuden muuttujan jokaisella silmukan kierroksella, tämä on hirveän hidas, mutta se ei pidä paikkaansa, se kääntäjä hoitelee tämän asian, se kääntäjä huomaa, että kaikilla silmukan kierroksilla tarvitaan yhtä reaalilukua, ja silloin se tekee yhden rekisterin varaa tämän silmukan, koko silmukan ajaksi, missä pistettä säilyttää. Mutta näin loogisesti se on parempi, että ne on niin suppeilla alueella nämä apumuuttajat kuin mahdollista. En sano, että mun esimerkissä on aina muistettu tehdä kunnolla. No niin, ihan samalla niin kuin taulukon minimiettiminen. Heitetään arvaus, mikä kuka tahansa voittaa. Aloitetaan x1 ja viuhotaan tuonne loppuun asti. Ja sitten katsotaan paljonko sen kyseisen funktion F-niminen metodi antaa tuossa pisteessä. Ja sitten jos se voittaa sen meidän nykyisen ennätyksen haltijan, niin siitä tulee uusi ennätyksen haltija. Ja sitten kun kaikki on yrittänyt, niin tuo pieni tulee pihalle. Yksi ainut vika, minkälainen? Se ei löyä sitä minimiä, jos se meidän funktio on, tämmöinen. No, tuli, ei pitänyt suoraan piirtää, mutta tuli tuo aita vastaan. Eli tuossa on tuo, aloitetaan uudestaan, meidän funktio on tämmöinen, että se laskee tuossa koko ajan ja tuossa on se meidän loppupiste, mihin me lopetetaan. Eli nyt kun sulla tämä dx loikkii täältä, no se voi täällä lähteä jotenkin järkevästi liikenteeseen. Eli nyt kun se dx täällä loikkii ja käydään katteleen sitä funktioarvoa eri väleissä, niin nyt meille käy tuossa lopussa sillä tavalla, että tuo on viimeinen kohta, missä me on katsottu, ja sitten seuraava menisikin jo tuosta ylite, eli me ei ikinä katsota, että löytyisikö se minimi tuosta kohti. Korjaantuuko se niin vähällä, että mä pistän tuohon yhtä suuruusmerki? Että se on pienempi tai yhtä kuin x2, koska sehän pitää molemmissa päissä muistaa katsoa. Sitä nämä matemaatikot hokee päivät pääskytysten, että suljetulla välillä jatkuva funktion minimi ja maksimi on joko sen välin päätepisteessä tai derivaata nollakohdissa. Eli tämän x1 sä oot hoitanut, kun sä oot aloittanut tuolta x1 nätisti. Mutta tuo, riittääkö siihen tuo yhtäsuuruusmerkki? Sen reaalilukulaskennan takia se ei riitä meille, koska erityisesti kun sä pistät tämän tiheyden pieneksi, niin kun sä pientä lukua ynnäät täällä, niin se ei ikinä tule tuottamaan tasan tuota, vaikka se on niin kuin yritetty laskea sillä tavalla, että se väli menee tasaan. Mutta se on lähes sata varmaa, että kun sä ynnäät niitä lukuja, niin se ei tule osumaan siihen. Ainoa, milloin se osuus siihen olisi, että jos tämä dx sattuisi olemaan kokonaisluku, tai tämä dx sattuisi olemaan kakkosen potenssella esitettävissä vaikka 0,25, eli 1/4, tai jotain tämmöistä, mitä se ei suurella todennäköisyydellä ole. Eli nyt jää ongelmaksi, että tämä x2 jää meiltä kokeilematta. No tähän on olemassa älyttömän helppo korjaus. Vaihdetaan tämä sun alkuarvaus täällä. Eli kokeillaan se x2 heti kättelyssä, laitetaan se pieni ehokkaaksi, niin nyt se on varmasti mukana meillä pelissä. Eli äskeisessä kuvassa kukaan ei olisi voittanut tätä. Jos mä piirrän toisinpäin olevan kuvan, eli tämmöisen, niin nythän se ensimmäinen arvaus meillä olisi pienimmäksi tämä x2 oleva piste. Ja kuka tahansa, joka täältä tulee, niin kun me lähdetään täältä menemään, niin on aina pienempi kuin se. Itse asiassa tämä ensimmäinen, joka kokeillaan, niin se voittaa tämän pelin nyt. Eli nyt me saadaan se noin vähällä tehtyä tuo korjaus siihen. Eli silloin me ollaan ihan varmasti kokeiltu sitä, kun tämä silmukka on käyty läpi, niin me ollaan varmasti kokeiltu x2 ja varmasti kokeiltu x1. Ja sitten täällä matkallakin niin kuin monessa pisteessä. Sehän on totta, että tämä ei löydä nyt sitä minimiä, josta se käy tällä tavalla, että tuossa meidän tsekkausvälin kohdalla tämä funktio käy raukkamaisesti täällä kurkkaamassa hirveän alas, niin tuommoistahan se ei huomaa meiltä, jos meillä käy niin huonosti, että se dx hyppää tuommoisen ylite. Ja sen takiahan me sitten periaatteessa yritetään sitä tihemmällä dx:llä ja sitten tuommoisessa oikeassa hommissa, kun sitä tehdään, niin siinä yritetään laskea, että funktio muutosnopeutta, ja silloin kun se funktio muuttuu nopeasti, niin silloin me tihennetään sitä hyppelyväliä, ja silloin kun se funktio muuttuu laiskasti, niin silloin me harvennetaan sitä tutkimisväliä. Eli niin sanottu adaptiivisia menetelmiä käytetään siinä. Joo, tästä kysyttävää. Eli tuommoisella korjauksella. Ja tässä ei mun mielestä ole mitään matematiikkaa, että tämä on ihan sama kuin taulukon minimin etsiminen tuo jekku tuossa ainoana. Miksei me taulukossakin olisi voitu ottaa, että heti tämä alkuarvaista pieni on taulukon viimeinen luku. Ihan hyvin olisi voitu tehdä niinkin, mutta siellä ei tarvitse, koska siellä mennään kokonaisluvulle niitä indeksiä, niin ne sattuu varmasti kohilleen ne indeksit. Mutta jekku oli tämä, että tälle voidaan tuoda nyt mikä tahansa funktio parametrina. Ja nyt sen lambda-lausekkeiden ansiosta me voidaan tänne kirjoittaa vaikka kirjoittaa, että x:stä käytetään funktiota x kertaa x, eli nyt mä minimoisin x toiseen funktiota tällä. Ja tämähän oli vaan huijausta tämä lambda-lauseke, eli tämä tekee tästä luokan, joka toteuttaa sen äskeisen rajapinnan, jossa se f on tehty sillä tavalla, että fx on x toiseen. Ja sitten se luo sitä luokasta olion, ja se olio viiään tuonne. Eli tämä merkintä tässä vaan tekee hirvittävän paljon asioita. Että yhtään sen nopeampi tai parempi se ei ole kuin tämä, että luodaan itse tämä olio tässä. Mutta se on lyhkäisempi kirjoittaa, kun ei tarvitse luoda mihinkään itse sitä luokkaa noissa lambda-lausekkeita käyttäessä. Joo, siitä. No sitten seuraavassa piti piirtää kuvaa siitä. Haluanko joku oman kuvan? Aurin haluaa QRS tuosta. Sinipiirtäminen. Tuon voisi melkein katto kuvana. Sininpiirtäminen. No, minä me Eclipse ryöstettiin. Missä ne mallit oli? Tuolla. Demo 11 uusi. Klassia. Nameena sininpiirtäminen. Ja sitten tuolta tuo koodi. No. Ja siellä on demo 11 R:ltä R:lle integroi. Mites mä tämän helpoiten tekisin? Mä taian tässä olla niin ilkeä, että mä pistän sen tähän sen. Pääsen vähän nopeammin ehkä. Sulla ei ole sitä rajapintaa, mutta tuossa äskeisessähän se meillä oli. Mun mielestä tässä äkkiä katsottuna ei ole sitä, mutta mä varastan sen tästä äskeiseltä sen rajapinnan ja mä nytten. Niin joo, se olisi ollut tässä. Minkäs takia se ei muuten, ei kun mä en tähän, joo. Se olisi ollut tässä, mä olisin ottanut sulta edellisen tehtävän vastauksen, niin sulla olisi siellä ollut se rajapinta. Joo, niin olisi. Ja mä en tästä tehnyt äsken tuonne luokkaa tuonne mun Eclipseen, niin nyt mä huijaan sen verran, että mä teen tästä tähän tän R:ltä R:lle, niin mä pääsen siitä. Hetkinen. Nyt se tulee monta kertaa se sama rajapinta. Sulla oli se importti täällä turhaan, koska sä oot sen rajapinnan kopioinut tähän. Mutta se on ihan fiksua, että jos sä oot sen rajapinnan jo yhteen luokkaan laittanut, niin sä et laita sitä enää toiseen luokkaan. Et ihan oikeastaan järkevä se importti. Ja sit se olisi melkein kansinut ottaa tästä pois tää rajapinnan tekeminen ja luottaa siihen, mikä sillä yhdessä on tehty. Ja jos me ihan oikeasti tehtäisiin hommia, niin tää kirjoittaisi omaan tiedostoon tää rajapinta ja käytetään sitä tiedostoa. Tuolla on. No niin, katsotaan ensin mitä se tekee ja sitten katsotaan. Eli tuohon jos laitetaan noin, niin sitten se piirtää meille tommosen kuvaa, että nyt kun käännätte päätä 90 astetta ja sitten siristätte silmät, että ajattelette sitä, että nämä on yhdistetty viivalla toisiinsa nämä pisteet, niin silloinhan se hienosti näyttää meille vähän niin kuin tommoselta kovasti heilaltavalta sinifunktiolta. Sehän on vaan se amplituudi, mikä tuossa voidaan vaihtaa. No niin, eli se piirtää semmoisen. Ja mitä täällä ollaan tehty, niin pääohjelma oli muistaakseni annettu valmiiksi, eli sille ei tarvittu tehdä mitään. Eli tässä oli nyt sillä jekulla, että syöttö kysyy, eli sieltä saadaan yksi merkki, eli siihen pitäisi luetella se alkupiste ja loppupiste ja niin edespäin. Ja siinä on ehdotuksena tuommoinen merkki, ja jos en mä sinne syötä mitään, niin silloin tuo syöttö kysyy käyttää sitä tuota oletusta. Eli siinä on tehty merkkijono. Tuossa on tehty merkkijono nyt tuosta X1 ja X2 ja DX:stä. Ja sitten sitten. Jos en mä koske siihen, niin me saadaan tuo merkki jo pihalle. Jos mä kosken siihen, niin sieltä saadaan sitten muuta tavaraa pihalle. Ja sitten me tehdään sitä string builderi bufferi ja sieltä käyvään välilyönnillä erotetut nuo ottamassa meille irti. Ja nyt tämä automaattisesti tekee niistä dopleja, koska tänne viedään oletusarvona tuo x1. Niin jos ei siellä ole siellä merkkijonossa enää tuommoista palasta, niin sille palaselle annetaan tuo arvo. Eli nyt tämä saa toimimaan sillä tavalla, että syöttää tähän vaikka -2 lähtöpisteeksi, niin sen jälkeen nuo muut saa ne oletusarvossa. Ja nyt tässähän sen function overloadingin ansiosta, koska tässä on erota string builder välilyönti double, niin siitä saadaan sitten semmoinen erota, joka palauttaa doublen. Eli tavallaan tällä tekniikalla ei tarvitse koskaan miettiä tyyppejä, kun tuohon ja tuohon laittaa samaan, niin silloin niistä saa automaattisesti samaan tyypin. Jos on tehnyt itsellensä paljon näitä erota-funktioita, niin kuin tuolla siellä meillä on, että kaikille tyypeille tai noille perustyypeille se on, mitä tarvitaan, niin on tehty. Sitten on käyty etsimässä se funktion minimi ja maksimi tuolla välillä, sillä äskeisellä demotehtävällä. Ja sitten piirretään tuo funktion kuva tuolla arvon välillä sillä tavalla, että se ylä- ja alaraja menee tolle välille ja loikkien tuommoisella askeleella, joka nyt tässä kuvassa pitää olla aika iso, että se näyttää nätiltä. Laajeniskohan se muuta, jos sitä tehtäisiin 0.2, niin sitä saattaisi olla jopa enempi sininnäköinen. Tuohon, no voi ei, nyt se retuuni meni tänne. Tämä tässä Eclipsissä on kivaa, kun jos kursori on väärässä kohti, se retuuni menee tuonne ohmakoodiin. Oikeastaan se tuli nätimmän näköinen, kun pistää vähän harvemman askeleen siihen. No niin, eli piirrä on se likainen työ, mikä meidän pitäisi tehdä. Eli parametrina tuli se funktio, mikä tämä pitäisi piirtää. Tehty apumuuttuja välilyönnille, apumuuttuja sille pisteelle, mikä näytetään. Viuhotaan kaikki arvot välillä x1:stä x2:een. Ja nyt sama juttu kuin äskeisessä, niin nyt sulla jää sitten piirtämättä se sinne x2:een oleva piste. Että jos olisi hirveän voimakkaasti muuttuva funktio, niin se jäisi vähän niin kuin kesken tuossa. Eli siihen mä en oikein tiedä mitään muuta kuin, että se x2 pitäisi melkein piirtää täällä jälkeenpäin sitten. Jälkeenpäin erikseen, tietysti jos se askel on tarpeeksi pieni, niin näkyykö se ero siinä. No niin, sitten kysytään, mennään kaikki x-arvot sitä läpi. Tämä muuttuja nimi olisi voinut olla ihan hyvin x nyt kuitenkin, koska se edustaa sitä x. Niin ei se aina tarvitse silmukassa olla i, että se x olisi ihan hyvin toiminut tässä maatajan ilkeyksessäni tässä riineimata tämän x-aksi tuosta, niin näyttää nätimmältä. Eli viuhotaan ne kaikki x-arvot läpi, kysytään siltä meidän parametrina tuodulta oliolta, että mitä sillä oliolla olisi sanottavaa, jos kysytään, että paljon on ähvä tuossa pisteessä, ja sitten se olio sanoo jonkun, jemmataan se y-hyn, ja sitten lasketaan, että kuinka monelle kävi sillä tavalla, että ensiksi tuli semmoinen kuva, että ne tähet oli silleen nätissä rivissä siinä vaan peräkkäin alekkain. 2 reilu, 3 reilu. Eli nythän ongelmana on se, että tämä y saa arvoja -1:stä 1:een. Eli jos me piirretään tähtiä niin kuin yhden välillä, niin ja se ykkönenkin tulee aika harvoin vaan. Se tulee vaan siinä huippukohdassa, eli meidän dxlla todennäköisesti ei koskaan. Eli silloinhan käytännössä tuo intiksi muutettuna tuo y on aina niin kuin melkein nolla. Se saattaa hyvässä tuurissa käydä kerran ykkösessä siinä matkalla, mutta saattaa olla käymättä. Ja sitten jos me piirretään yhden päähän se tältä reunasta, niin nehän kaikki samassa kohti. Eli meidän on skaalattava se arvoväli siitä -1:stä 1:een tähän meidän arvoväli y2:stä y1:een. Eli lasketaan tämän arvovälin pituus. Ja sitten yritetään tehdä sillä tavalla, että semmoinen arvo, jonka arvo olisi, jos y olisi y1, niin se piirtyisi tänne ihan vasempaan reunaan. Tai näköjään tuossa on tehty viien marginaali siihen. Eli periaatteessa, jos y on y1, niin silloin me saataisiin sitä vastaava tähti ihan tuonne vasempaan reunaan. Ja sitten, jos Y on Y2, niin me saataisiin se 45 kohdalle menemään. Eli koitetaan tähän keksiä muunnoskaava. Eli nyt jos Y on Y2, niin tähän tulisi Y2 jaettuna Y2-Y1 jaettuna Y2-Y1, eli siellä tulisi 1, eli 45. Eli silloin se arvo, joka on sama kuin Y2, niin se piirtyy kohtaan 45. Ja kaikki muut sitten nätisi tälle välille. Eli tuossa on sitten se skaalauskerroin, millä se on skaalattu, ja tuo on vaan marginaalia, että kuinka paljon sitä on siirretty tuota reunasta päin. Eli jos mä tuohon laitan vaikka 15, niin pistetään siihen nyt vaikka 35, niin näkee paremmin, miten se sitä siirtää. Eli nyt se sitten laitimainen piste täällä on kohdassa 35, ja sitten tuo on kohdassa 35 plus 45, kohdassa 75 noina kirjaimina laskettuna. Eli lasketaan, montako siihen tarvitsee tehdä. Ja sitten kun se on saatu selville, montako sinne tarvitsee tehdä, niin sitten tavalla tai toisella järjestetään siihen eteen niin monta tyhjää. Ja silloin se tähti tulee vastaavaan kohtaan. Ja tälleen niitä pienenä piirrettiin niitä kuvia, kun meillä oli parempaa olemassa kuin se paperitulosti, joka osasi tehdä kirjaimia siihen. Mä en tiedä, että olet koskaan nähnyt sitä grafiikkaa, missä tehdään sitten jotain muuta hienompaa kuvaa, että sitten mietitään vielä, että mikä kirjain siihen kannattaa piirtää, että saadaan se niin kuin harmaa sävy, että siinä saa ihan jopa melkein jonkun näköisiäkin kuvia tehtyä. Joo, no tuo nyt oli vähän karkea tuo piirros tuossa, eli sitten se ehkä oikeampi piirros voisi olla sitten. No tuo kerroinhan on tuossa järkevä olla nyt joku luku ehkä alle 80, jos se näyttö on 80 leveä. Jos siihen pistetään iso luku, niin se tulee niin kuin isommaksi tässä suunnassa, ja jos siihen pistetään pien luku, niin se tulee pienemmäksi tässä suunnassa. No tietysti, jos ajattelet sitä perussinikäyrää, niin sehän on sillä tavalla, että karkeasti 3 yksikköä näinpä on, että se niin kuin, voisihan se yrittää, jos oikein hieros, niin saa saman näköisessä kuin se, että ehkä se tuossa olisi vähän enempi, ehkä vielä saisi olla pikkasen littosempi, jos sitä haluttaisiin just saman näköinen kuin se on silloin, kun se sini mennään ilman kerrointa. Mutta sehän on aina suhteellista. Mikähän ei sano, että se X ja Y pitää olla niin kuin samassa suhteessa. Sehän on, aina kun me mitataan jotakin, niin meillä voi olla ihan mikä tahansa tällä akselilla ja ihan toista tällä akselilla. Että semmoinen matemaattinen akseli on aika harvinaisuus, että asiat olisi niin kuin yhden suhteen yhteen siellä. Sulla ei ollut sitä. Ai tuo. Sini ja tangentti, muistaisinkohan mä noin kauan sen nimeä. Sitten se sama piirrettynä kauniimmin. Mikä se? Sini ja tangentti. Joo, eikö se niin? Tai siinä sai valita niistä muutamasta grafiikkakirjastosta, että mitä käyttää. Onko se nyt se frame? Sulla on taas tämä funktio R:ltä R:lle täällä, eli mä otan ton importin tuosta tarpeettomana pois. Hupsista. Runni tarvitsee ton periaatteessa ton overridein päällensä. Sitten jae vaan keltaista. Keltaiset tulee turhista importeista. Ne voitaisiin riisua pois. Itse asiassa on helpompi riisua ne importit pois, kun klikkaa Ctrl. hetkinen, Organize Imports. Sitten sinne jää vielä yksi keltainen, joka on tyhjennä kutsu. Ja tämä tyhjennä kutsu, eli nyt kun tässä on tämä mouse-klikket, ja se menee tuonne, tästä syntyi uusi luokka, eli tämä nyt on luokan sisällä oleva kutsu tänne meidän omaan, niin tässä nyt ehkä helpoin tapaus, että tämä tyhjennä nyt ehkä ei niin valtava synti ole, jos tähän sanottaisiin, että tämä on protected, niin tuo sisäluokka pääsee siihen tähän. Johan temput teki mulle. Sisäluokka pääsee siihen käsiksi. Noin. Ja nyt minä sanon, että minimi on vaikkapa -5 ja maksimi on vaikka 5 ja tiheys on vaikka 0,1 ja piirrä. Sitten se piirti pylpyröitä. Tämä 0,01. Sitten se piirti enempi pylpyröitä. Me voitaisiin vaihtaa noiden pylpyröiden tilalle ihan rehellinen viiva siinä. Ja nyt nämä minimit ja maksimit periaatteessa, nyt ne olisi voinut hyödyntää sieltä äskeisestä demoista sillä tavalla, että siinä olisi importoitu se äskeisen demon minimi- ja maksimifunktio tänne, niin niitä ei olisi tarvinnut tehdä uudestaan ja samaa tolle toiselle. Eli nyt se piirrä menee sitten sillä tavalla, että millä tavalla se meneekään tässä. Eli tässä itse J-frameissa, mikä tässä on tehtynä, siinä oli tehty nuo ikkunat, missä ne tiedot syötetään. Ja nyt siellä oli sanottu sitten, että kun hiirtä klikataan, niin silloin se piirtää. Ja mä pelkään, että tässä on pikku vikaa, katsotaan onko se. Mistäs mä saisin yhden pikkuikkunan nyt tänne? No vaikka tuolta tuo voisi ottaa. Täällä on tämmöinen pikkuikkuna. Ja nyt mä piirrän sen -5:sta 5:een ja vaikkapa 0,1 piirrä. Ja nyt kun mä tällä, ei syö tässä pois. Miksi ei syö? Sen periaatteessa olisi pitänyt syödä, mutta mä en tiedä, tekeekö se swingi siinä nyt jotakin muuta. Missä kaikkialla piirre kutsutaan? Tuossa. Ei missään muualla. Jos se on nykyisin niin fiksu. Ennen se nimittäin teki sillä tavalla, että se mitä siihen on piirretty, niin se elää niin kauan aikaa, kun joku menee siihen päälle ja kun se otetaan pois, niin se ei tiedä mitä siihen alle pitäisi piirtää, niin siihen jäi reikä sitä mukaan, kun liikutti pikkuikkunaa siinä päällä. Ja silloin se oikea tapa oli tehdä se, että se piirtäminen tehdään paint-metodissa. Eli sitä paint-metodia kutsutaan aina, kun se ikkuna on sitä mieltä, että mä en enää tiedä mitä mussa on. Ja silloin se piirretään, se kuva siihen uudestaan. Mä luulisin, että jos olisi tehnyt sillä AVT:llä, niin silloin se olisi sen tehnyt. Sinne piirrän, niin... Mä en tiedä, miksi se sitten... Se on aika rohkeeta muuttaa se, koska sitten taas... Sitten taas semmoiset ohmat lakkaa toimimasta, mitkä olettaa, että se käyttäytyy näin. Niin se käy helposti sillä tavalla, että sen näyttöön jää sitten väärää tavaraa, jos se niin kuin kaikki jää sinne. Eli jos halutaan semmoinen, mikä niin kuin tavallaan piirtää uuden kuvan, niin tuntuu vähän omituiselta, että se muutettaisiin ihan noin vaan. Hei, nyt mä tiedän, miksi se toimii. Se toimii sen takia, että tämä piirrä on tehty käyttäen sitä kuitenkin sitä... meidän grafiikkikirjastoa. Eli tämä piirtoikkuna on space-paneeli. Ja tämä space-paneeli itsessään huolehtii sen, että space-paneelissa on paint-metodi. Ja tämä space-paneeli tallettaa itsensä kaikki, mitä siihen on tehty päälle. Ja nyt kun se space-paneelin paintia kutsutaan, niin silloin se piirtää tämän uudestaan. Siksi se tässä toimii sillä tavalla. että tämä J-frame oli tässä oikeastaan sen takia, että sillä saatiin niitä ylimääräisiä kenttiä sinne ja tuohon space-paneeliin piirretään. Mutta nyt tämä piirtäminen, ettei se ole pelkkiä pallukoita, niin se voitaisiin tietysti tehdä sillä tavalla, että sä oot suora osannut piirtää, niin piirretään tässäkin suora. Eli nyt me on lisätty sinne pylpyrä, mutta tehdään sillä tavalla, että tuollahan on X1 ja X2 jo otettu. Mistä ne tuli? Ne oli tämän alueen rajoja. Eli nyt meillä X kulkee tuolla välillä. Tehdään tähän double edellinen X on X1, double edellinen Y on meidän funktion arvo pisteessä X1. Ja sitten taas mä haluan vaihtaa tuon nimen tuossa. Laitetaan siihen, että se on X. Nyt sä oot muuten skaalannut tuossa sitä. Otetaan pois se, koska se X tuli käytettyä 2 kertaa. Että, tässä ei olisi välttämättä tarvinnut skaalata, eli se osaa itse skaalata se meidän piirtoikkuna. Eli myös sille piirtoikkunalle sanottu, että sun rajat on X1, Y1, X2, Y2, ja sen jälkeen me ei tarvitse huolehtia mistään skaalauksesta, se huolehtii itse siitä. Okei. Mä tarvitsen ton saman skaalauksen tuohon. Tuo ensimmäinen piste nyt hyppää rumaasti. Mun tarvitsisi tuo sama lauseke, mikä sillä on yhdelle kirjoitettu, näin kirjoittaa tuohon kohti, mutta mä en jaksa sitä ruveta siihen väsäämään. Niin nyt tuossa kohti tehdään, että piirtoikkuna.add. Hetkinen, oliko se easy window vai add? Se ei ollut easy window, eli sitten pitää tehdä add new line. Eikö lineelle ole saanut parametreja? Saa sille vie kaikki. Eli sanotaan, että se on siitä edellisestä y:stä tähän nyt laskettu x:ää y:hyn tuo viiva. Noi. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten laitetaan, että se edellinen x on tämä x ja edellinen y on tämä y. Noi. Niin nyt meidän pitäisi, näihin olisi muuten kanssanut laittaa oletusarvot, että ei tarvitse aina täytellä mitä piirrä. Ei piirtänyt mitään. Tä? No olinpa ahne. Noni, nyt se piirtää kauniisti viivoilla. Eli idiksenä on se, että nyt tämä alku lähtee huonosti, eli tässä se y olisi pitänyt laskea samalle kuin se laski, mutta helpompi muutos olisi se, että poistetaan se skaalaus kokonaan ja antaa tuo ikkunan skaalata itse itsensä. Ja nyt jos mä tässä tätä koko räplään, niin no, enkä mä saa tartuttua tuosta kiinni. Onko tässä jollakin estetty tuo? Sä halusit kieltää riisaisi, että sitä et muuta sitten kokoon. No se. Se on sitten sun päätös. Open with Window Builder Editor. Kävään tekee nyt tässä designissa semmoinen likainen temppu tälle, että sanotaan tuossa kohti, että täällä on pohjatekstinä nyt vaikka -5. Jos mä oon tyytyväinen niihin, niin mä saan vaihtaa niitä, mutta jos mä oon tyytyväinen niihin, niin ne saa olla sillä tavalla. Kai tuo riittää. Nyt mun ei tarvitse sanoa kuin piirrä. Noin, ja tyhjennä ja piirrä uudestaan. Paitsi onko se sillä tavalla, että jos mä piirrän tämän. Jännä. Nyt saa monta eri vaiheessa olevia sinejä. Sitten siinä luki, että tangentti. Eli nyt sitten klikse piirtää joka klikkauksella omaa uuden tangentin siihen pisteeseen. En osunut ihan tuonne huippuun, jos osunut oikeasti huippuun, niin se olisi ihan vaakassa. Nyt ei pääse huippuun tähtäämään, kun ne huiput menee tuonne niin reunoille. No niin, eli miten se sen tangentin piirtää siinä? Eli nyt täällä on jossakin tehty mause. Tuo oli sille buttonille mause listener. Button tyhjennä. Ja nyt jos me piirtoikkunassa klikataan hiirtä, niin me mennään aliohmaan lisää tangentti. Ja mitä lisää tangentti tekee, niin se käy katsomassa sieltä piirtoikkunasta sen, että missä kohti sitä hiirtä on siinä klikattu. Se saa sieltä tommosen Java Abstract Window Toolkitin pointin, joka on muistaakseni kaksi kokonaislukua. Onhan ne inttejä. Joo. Eli nyt meillä on kaksi inttiä, sitten siitä otettu x-koordinaatti, ja nyt yritetään laskea se skaalaus takaperin, mitä äsken tehtiin, ja sitten saadaan siitä tavallaan semmoinen x, mikä edustaa sitä, mikä se olisi siinä meidän maailmassa. Eli tässä me saadaan x-koordinaatti, joka on pikseleitä sieltä nurkasta mitattuna. Ja nyt sitten kun me tehtiin siinä piirtovaiheessa jonkunnäköinen skaalaus tälle x:lle, niin nyt sen saman funktion käänteisfunktiota käytetään tuossa, että saadaan sitten se vaikkapa paikassa 200 klikattu arvo vastaamaan sitten vaikkapa 0,2 siinä meidän koordinaatistossa. Ja nyt kun meillä on meidän koordinaatissa oleva piste, niin meidän koordinaatissa olevasta pisteestä me voidaan pyytää sieltä funktiolta, että paljon se arvo siinä kohti on. Ja miksi sitä pitää y1 vähentää? Ei kun tässä lasketaan kaveri tuolle pisteelle, eli tämä on niitä pisteitä, mitkä on siinä ruutukoordinaateissa nyt. Siinä meillä on ruutukoordinaateissa oleva arvo. Ja mistä sen kulmakertoimen saat nyt laskettua? Nyt mistä sä se A:n saat? Kun skaalattu X. Joo. Mutta kun mun mielestä sun pitäisi laskea se. Kosiini skaalattu X. Hei, sä huijaat. Eli huijaus on se, että tämähän on se nimenomaan se kulmakerroin. Eli tässä on käytetty hyväksi tämä tietoa, että sinin derivaatta on kosiini. Nyt tarvittiin matematiikkaa. Muuten taas voitu tehdä ihan ilman täysin matematiikkaa tämä tehtävä. Eli nyt sä oot käyttänyt hyväksi sitä tietoa, että sinin derivaatta on kosiini. Ja nyt jos mä vaihan sen funktion toiseksi, niin silloin sä et saa mitään tolkullista tästä. Koska sen toisen funktion derivaatta ei ole kosiini x. Eli mitä tuossa derivaatan laskussa niin kun pitäisi tehdä, niin no, eikö se mun piirto lähtenyt käyntiin? Nyt se, eikö tuolla se piirto? Eli jos mulla se funktio menee noin, niin tätä pistettä kun sä tutkit, Niin nyt semmoisen riittävän hyvän tangentin saisi sillä tavalla, että hypätään tästä nyt jompaan kumpaan suuntaan tai jopa molempiin suuntiin vähän se. Eli ehkä parhaan tangentin saisi, kun hyppää tästä puoli dx:ää tänne päin ja puoli dx:ää tänne päin. Ja laskee näiden kahden pisteen kautta kulkevan suoran. Se nyt ei sattunut kulkemaan tuossa kuvassa siitä kautta, mutta noiden kahden pisteen kautta kulkevan suoran yhtälön. Niin silloin se toimii mille funktiolle tahansa. Ja sehän sen derivaatan niin kuin määritelmä on, että derivaatta on raja-arvo siitä, kun nämä kaksi pistettä lutataan niin kuin mahdollisimman lähelle toisiaan. Että niin kauan aikaa, kun nämä ei ole ihan kohillaan, niin se voi heittää se siitä, mutta mitä pienemmäksi me viiään toisiaan, niin sen paremmin se menee. Eli nytten tähän pisteeseen, mikä sä sait tämän skaalattu x ja siitä laskettua sitten tämän tuolla tuon skaalattu y, niin silloin sulla on tuo piste ja sitten siitä loikkaisit niin kuin puoli dx taaksepäin, laskisit siinä y siinä pisteessä, puoli dx eteenpäin, y siinä pisteessä, sitten sulla olisi kaksi pistettä ja se on lukion matikkaa sitten se kahden pisteen kautta kulkevan suora yhtälö. Onko? Mä oon tosta eri mieltä. Tee piirtämistä kunnon graafinen versio. Funktio vaihto helpoksi, ja kun tuo jatkuu tästä, niin tavallaan tossa kohti se menee niin kuin välillisesti rikki se, että sen kuvafunktio, mä uskon, että sulla pystyy tässä vaihtamaan, missä se kuvafunktio on. Se oli tuossa new sini-funktio. Eli tuohon, jos mä laitan, että f on x:stä x toiseen. Ei tullut hattua. Miksei tää tee hattua? Miten hattu tehdään? Shifti välilyönnin päälle. Noin. Mistä se on tyytymätön nyt? Eihän täällä ole tuommoista tässä kielessä. X kertaa X. Noin. Miksi se on ylös alasi? Sulla puuttuu miinus jostakin. Oliko siinä alkuperäisessä muuten, minkä sä piisit näin päin, niin oliko siinä otettu huomioon se, että eikö siinä se taitaa tulla automaattisesti oikeinpäin. Joo. Eli täällä kun pilkateesi aloittaa tuolta nurkasta, niin nyt en tiedä mitä kaikkea hajoaa, mutta näihin pitäisi niin kuin melkein kaikkiin näihin sun laskuihin laittaa nyt miinus tuohon. Eli tähän kuvan piirtämiseen mä voin helposti laittaa miinus tuohon. Ääk. Sitten siinä tulee skaalausvika, se menee tuolta huti. Jotakin muutakin siinä pitäisi tehdä. Niin joo, se pitäisi olla piirto. Näin. Mutta sen tangentin kanssa tämä ei toimi yhtään. Eli tämä funktio mä pystyn vaihtamaan siinä, mutta nyt kun mä otan tuosta derivaata, niin mä saan sitten ihan mitä sattuu, koska ne on niitä funktion, sinifunktion derivaattoja. Joo. Mutta kaikki nämä skaalauspyöräytysongelmat olisi selvinnyt sillä, että antaa sille piirtoikkunalle se homman. Mitenköhän se olisi mulla siinä mallissa tehtynä? Vastaukset tuossa. Sinipiirto graphics-luokalla. Eli tuolla graphics-luokalla tää. Onko tämä ensi kerran vastaus? Ei ihan, koska tässä puuttuu ne sivulla olevat loodat. Että. Ja tuossa mä oon raukkamaisesti tehnyt tuommoisen tangent follower-luokan täällä, että mutta se skaalaus on meillä, tuossa on luotu tuon kokoinen ikkuna. Ja missä se skaalaus nyt sitten on? No. Kyllä se jossakin skaalataan. Tuossa. Eli se ikkuna on skaalattu näyttämään sillä tavalla, että ne arvot on tuolla välillä. Niin tuo hoitaa nyt kaiken likaisen työn. Sen jälkeen ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin niitä omia koordinaatteja. Ja Jypelissä oli muistaakseni samaa mahis tehdä, että se maailma pystyy skaalaamaan miksikä tahansa, niin sen jälkeen saa ajatella niillä koordinaateilla, mitkä on itselle luonnollisia, ja sitten saa unohtaa tuon. Ja nyt tuo tangentti on tehty tässä sillä tavalla, että tähän on tehty tämmöinen hiiren seuraaja, joka aina käy sitten tekemässä tangentti tuolla oliolla sen piirtämisen. Ja sitten ei tarvitse hirveästi itkeä sitä enää itse sitä, että mitä se tekee. Eli aina kun se hiiri liikahtaa, niin pyydetään se reaalipiste siitä kohti. Niin nyt ne on nimenomaan niitä meidän tuntemia koordinaatteja. Ne ei ole enää niitä pilkateisin väärinpäin olevia 0-400, vaan nyt ne on niitä meidän pisteitä. Ja sitten lasketaan siinä pisteessä se X0, Y0, ja sitten tuossa on tehty se, että mä oon näköjään mennyt vaan toiselle puolelle siitä. Mä äsken sanoin, että kannattaa mennä molemmille puolelle, mutta mä oon mennyt vaan toiselle puolelle siitä. Eli mä oon sitten mennyt sitä DX:n verran eteenpäin ja laskenut siinä sen funktioarvon, ja siitä sitten ihan normaalla kaavalla se kulmakerroin siinä pisteessä, ja sitten tämän tangentti oli, jolle on annettu uudet pisteet. Eli tangenttiolio on kerran luotu piste tänne ja suora tänne, ja sitä vaihdetaan vaan sen tangenttiolion pisteitä, niin silloin se tangentti näyttää siinä kääntyvän. Että tämä ei niin kuin siinä mielessä, tämän ohjelman kirjoittajan perspektiivissä tämä ei piirrä uutta viivaa, vaan siinä on kuvitteellisesti yksi ainut viiva. Todellisuudessa se piirtää koko ajan uuden viivan, koska se muutos tekee sinne, että se tyhjentää sen ruudun ja sitten piirtää kaikki oliot uudestaan. Joo. Tämä on aika pitkä. Selitä, miten astian kaatamista tieto siirtyy tuonne. Missä nyt on se vastaus, missä meillä on viimeksi ollut astiapeli? Mistä? Demo Vito, onko ne niin vanhoja? Ei, ne voi olla niin vanhoja. Graafinen astiapeli. Demo 7:ssa ollut tuo graafinen astiapeli. Eli Demo 7:ssa on viimeksi ollut tuota graafinen astiapeli Java. Eli nyt kun mä täällä klikkaan tuosta ja tuosta, niin mitä ei tapahdu tuosta ja tuosta, niin tuonne tapahtui jotakin. Eli mitä täällä on nyt sille tehty sitten, niin meillä on tehty sillä tavalla, että meillä on ihan tavallisia astioita täällä. Eli niistä, mitä on klikattu, niin niistä on saatu ihan tavallisia astioita ja sitten ihan kylmänviileesti vaan kaajettu astiasta toiseen, mutta silti se kuva muuttuu siellä. Ja se kuva muuttuu siellä sen ansiosta, että kun me on lisätty sinne yksi tavallinen astia sinne peliin, niin samalla kun me ollaan se lisätty, niin me ollaan tehty sitä graafinen astia, laitettu se edustamaan sitä astiata, mikä me ollaan tässä lisäämässä. Ja sitten ollaan laitettu, kun sitä astiaa klikataan, niin me mennään tuonne astia klikattu juttuun, joka sitten lopulta menee tähän tähän kaatamisjuttuun, ja tässähän me ei näytetä mitään graafista tekevän. Mutta tässä kun me laitetaan jollekin astialle laitetaan, graafiselle astialle laitetaan kiinni tämä tavallinen astia, eli se tavallinen astia on pelkkää dataa, siinä ei ole minkäännäköistä grafiikkaa. Mutta tuolle graafiselle astialle, kun laitetaan tuo, niin siinä me sanotaan tälle astialle, jota tämä graafinen astia edustaa, niin me sanotaan, että minä haluan kuunnella kaikkia niitä muutoksia, mitä sinussa tapahtuu. Eli nyt tämän ansiosta sitten, kun me täällä tehdään tämä astiasta toiseen kaataminen ja kaikki kaataminen tapahtuu ainoastaan tämän yhden ainoan metodin kautta, ja erityisesti kaikki vedenlotraaminen menee tämän yhden ainoan metodin kautta, missä tämä on ainoa paikka, mihin on kerätty sitten, että se astia nestemäärä muuttuu suuntaan tai toiseen. Ja tähän on laitettu sitten se, että ei kun set-määrä on tietysti se, minkä kautta kaikki kiertää. Eli tämä on hyvä esimerkki, että attribuuttia ei kannata suoraan muuttaa, vaan ne kanssii menee jonkun metodin kautta. Eli nyt lopulta kaikki ne asiat, mitkä meillä alkuperäisessä versiossa luki, että määrä on jotakin, niin ne on korvattu sillä, että set-määrä. Ja kierretään tätä kautta. Ja sitten me katsotaan, että kuinka moni on kiinnostunut kuuntelemaan näitä muutoksia. Ja nyt tässä tapauksessa graafinen astia oli kiinnostunut kuuntelemaan näistä muutosta. Ja elikkä silloin, kun se oli kiinnostunut kuuntelemaan niistä muutoksista, ja tämä toteuttaa sen rajapinnan siitä astiamäärä muuttuu, ja sen rajapinnan toteuttamiseksi me ollaan tänne tehty metodimuutos, jolle tulee parametrina se astia, joka muuttuu. Ja nyt aina kun se astiasta lutrataan vettä jonnekin suuntaan, se menee sen set-määrän kautta, ja nyt joka kerta kun se muuttuu, niin se kutsuu tätä muutosta, ja täällä muutoksessa me laitetaan se astia edustava tolppa niin toiseen arvoon, ja vaihdetaan siihen vielä se tekstikin, mikä siinä tolpassa kanssii näyttää. Ja sitten tämä tutkikoko teki tässä nyt jotakin, mitä liene se teki. Jotenkin skaalaa sen siinä, että se näyttää nätiltä. Mutta oleellista on, että tämä graafinen astia saa tietää, että nyt hänen pitää muuttua toisen näköiseksi. Ja sen ansiosta se sitten aina, kun mä sanon äästä kasiin, niin siellä oikeasti sanottiin vaan, että tämä ämpäristä kaada 8-litraseen. Mutta sitten se 8-litrainen ilmoitti, että hei, musta määrä muuttui, ja sen takia se sai tämä graafinen astia tietää sitä, että määrä muuttui. Ja nyt kun mä klikkaan 8:sta 5:een, niin molempien astioiden määrät muuttui, ja kumpikin näistä niitä edustavista graafisista astioista sai tietää, että määrä muuttui, ja sitten ne älyspiirtää uutta tänne näyttöön. Että sen voi vaikka niin kuin itsellensä havainnollistaa sillä tavalla, että lähtee tästä graafisesta astiapelistä, vaikka niitä laittaa tuohon kohti breakpointi. Ja nyt kun mä täällä klikkaan jotakin vaikkapa tuosta 8:sta 5-litraseen, niin me mennään tuonne peliin kaada, mikä sanoo sille astialle, että kaada mistä kaadat, ja se ottaa niitä määriä siellä ensiksi, ja sitten menee tuonne astian kaada sitten menee, siihen set-määrään, ja set-määrässä tällä kenelle ilmoitetaan taulukossa, meillä on se yksi kuuntelija, täällä voisi olla monikin, eli yhtä astiaa voi ilmoittaa vaikka kuinka moni halukas kuuntelemaan. Ja jokainen voi, eli voi itse hyvin tehdä semmoinen, että joku edustaa tämmöisellä tolpalla sitä astiaa, joku edustaa semmoisella viisarin mittarilla sitä astiaa, joku edustaa jollakin muulla tavalla sitä astiaa. Ja ne kaikki saa tässä kuulla sen, koska me kierretään läpi ne kaikki, jotka haluaa tästä muutoksesta kuulla. Eli nyt sitten se ainokainen, joka sitä kuuntelee, niin on tämä graafinen astia. Ja nyt me ollaan siinä, mikä laittaa sitten sen astia edustavan tolpan arvo erilaiseksi, sen merkki on erilaiseksi siinä. Ja sitten kun me täältä lätkitään pois, niin sitten me käydään sillä toisen astian vastaavassa. Eli nyt mentäisiin sen toisen astian vastaavaan ja sitten saa se toinenkin astia kuulla sitä asiasta. Ja sitten me ollaan tehty tämä kaada. Eli kyllä me tämän kaada sisällä käytiin sillä graafisessa astiassa, mutta se ei näy tässä koodissa millään tavalla. Ja tämä nyt on ihan sama tekniikka, mitä tapahtuu siinä, kun te klikkaatte nappulaa, että miten se on hoidettu. Ja tälleen saadaan nätisti, että periaatteessa voidaan tehdä ton, niin kuin se alkuperäinen astiapeli, että se ei tiedä mitään tästä tulevasta graafisesta astiapelistä. Huijausta tässä on se, että tätä määrä muuttuu kuuntelijaahan meillä ei siinä ensimmäisessä versiossa ollut. Mutta toisaalta se on ihan luonnollista, että monesti käy näin, että ei me arvata kaikkea sinne laittaa silloin, niin kun me tehdään ensimmäistä versiota. Mutta sitten ne muutokset, mitkä tehdään, niin tämä ei riko millään tavalla sitä alkuperäistä astiapeliä. Jos kukaan ilmoittaa, kun kuuntelee, määrä muuttuu, niin ei se haittaa mitään. Okei, siitä kysyttävän. Koittakaa pinnistää siihen viimeiseen demoon mahdollisimman paljon, niin saatte sitten hilattua sitä ja arvolausetta sopivammaksi, mitä haluatte siitä.